Tradicionāli Lielbritānijas karaliene Elizabete II savu stāšanos amatā atzīmē privāti, Sandringhamas rezidencē, pieminot savu tēvu karaļa Džordža nāves gaddienu. Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju un ārstu ieteikumus, Elizabete II pēdējā laikā izvairās no dažādiem publiskiem pasākumiem, un arī nekādas plašas svinības apvienotajā karalistē šodien nav paredzēts. Taču četras svinību dienas ir ieplānotas jūnija sākumā, kad tiks rīkota militārā parāde, koncerts, ielu svinības, plašām masām domāts pikniks, kā arī platīna pudiņu konkurss.